Žalias sprendimas.
Laida Žalias sprendimas yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Gerą dieną žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Žalias sprendimas. Daugelis mūsų kasdienybės neįsivaizduojame be socialinių tinklų ir medijų. Vienose programėlėse sekame naujienas, kur ir ką veikia draugai, keliame savo nuotraukas, dalinamės mintimis ir įspūdžiais. Socialiniuose tinkluose dažnai išplinta ir įvairūs trendai, lietuviškai mados, specifiniai vaizdo įrašai, šokiai, receptai, populiarios prekės ar iššūkiai. O ar gali tapti mada ir trendu tvarumas ir ekologiškumas socialiniuose tinkluose? Ar socialinė medija gali tapti platformą inicijuoti tam tikrą žalią jį pokytį? Ar nuomonės formuotojai gali nešti žalumo idėją ir būti populiarūs? Apie tai šiandien ir kalbėsimės ir su mumis nuotoliniu būdu yra Augustė Barbora Budrienė, tvarios mados puoselėtoja. Labas.
Labas.
Ir Jonas Lekevičius, žinių radijo laidos Dubitai bendraautorius. Labas, Jonai.
Labas.
Augustė, pirmiausiai noriu kreiptis į tave. Trumpai mūsų klausytojams papasakok apie savo veiklą ir kaip joje atsiradai.
Atsiradau joje po truputį nuo ankstyvos paauglystės, tai labai mėgdavau mainytis drabužiais su bendramžėmis, nes būdama moksleivė daug pinigų neturėjau, o iš tėvų kaulyti jų tikrai nenorėjau. Tai mainiausi, po to, kai mainytis atsibodo, ėjau tikslingai į second-handus ir nusprendžiau iš tų drabužėlių užsidirbti. Tai po truputį juos pardavinėjau ir mano veikla vis augo ir augo. Ir prieš pusantrų metų priejau prie tokio taško, kur norėjau grinai kažko savo. Išskirtinio tokio projekto spalvotą, visą pasmenę spalvotą drabužiai vyroje pagrindą ir įkūriau Dressed Herring, tai yra stilingos silkės spinta, kur galite rasti įvairių moteriškų drabužių bei aksesuarų, kurie yra išdėvėtų drabužių parduotuvių.
Taip, savo Instagram paskyroje tave seka daugiau kaip 8000 žmonių. Ar jautiesi influencerė, nuomonės formuotoja, ar dar anksti taip apie save sakyti?
Šiaip tas žodis influencerė, tai turi tokį šiek tiek neigiamą poskonį, man atrodo, šiais laikais. Tai aš nežinau, ar noriu tuo epitetu save vadinti, bet žinau, kad šiokią tokią nuomonę tikrai žmonėms formuoju ir manau, kad darau gerą pokytį visuomenėje, nes realiai kiekvieną dieną sulaukiu žinučių, kad dėka tavęs pradėjau atkreipti dėmesį į savo vartojimo įpročius, pradėjau lankyti second handuose, atsisakiau greitosios mados parduotuvių ir tokios žinutės tikrai džiugina. Nes tai tikrai daro pokytį, gerą pokytį dėl mūsų planetos.
Mhm. Užsiminėjai, kad pardavinėjai tuos rūbus iš antrų rankų, bet pati tave seku jau kurį laiką Instagram ir taip pat šalia tų drabužių ir dėvėtų drabužių parduotuvėse randamų perliukų tu daug kalbi apie ekologiškumą, dalinies informaciją apie tvarią madą ir pats tas principas drabužių iš antrų rankų jau yra tvarumo dalis. Norėjau paklausti, kiek iki tol, kol pradėjau taip tą savo projektą ar nespalvotai, kiek tau pačiai gyvenime buvo svarbus tvarumas ir ekologiškumas?
Iš tikrųjų, aš šį profilį pradėjau ne nuo tvarumo pusės, tikrai tai nebuvo mano prioritetas, tiesiog norėjau pardavinėti kokybiškus, žymių dizainerių, gražius ir skirtinus drabužius, bet man buvo toks kritinis kaip lūžio taškas prieš kokius gerus 10 mėnesių, gal prieš metus, kai aš pamačiau vieną straipsnį, kuris užkabino mano akį ir ten buvo rašoma apie dykumą esančią Čilėje, Pietų Amerikoje. Jinai vadinasi Atakamo dykuma ir ten yra suvežami tonos, ta prasme, tūkstančiai milijonai drabužių ir daugelis iš jų net yra nauji su etiketėmis. Tai tie realiai, kurie yra neparduodami drabužiai parduotuvėse, jie keliauja į savartynus ir man tada ten sprogo mano pasaulis, ta prasme, man atsivėrė akis ir galvoju, gerai, jeigu man tokį pokytį padarė, tai na, noriu ir kad kiti žmonės apie tai sužinotų ir tiesiog pradėjau mąstyti kitaip, pradėjau atsižvelgti į savo vartojimo įpročius ir skatinu tą daryti kitus ir man atrodo, kad tai yra svarbu.
Užsiminėjai, kad ir sekėjai parašo karts nuo karto po žinutę ir padėkoja ir už tas atvertas akis ir už suteikiamą informaciją ir minėjai, kad na, jauti, kad prisidedi prie tam tikro pokyčio, bet tenka ir viešojoje erdvėje ir šiaip gyvenime pastebėti, kad dar dažnai žmonės į drabužius iš antrų rankų žiūri na, taip kreivai ir skeptiškai. Kaip manai, kodėl taip yra?
Manau, kad iš senų laikų atėjęs toks požiūris, kad atseit, jeigu perka žmogus dėvėtus drabužius, tai jisai neturi pinigų, jisai ubagas ir panašiai, bet tai tikrai nėra tiesa. Ir manau, kad šiais laikais tie second hand drabužiai sparčiai populiarėja. Ir dėl to man yra labai džiugu. Ir aš kažkada neseniai klausiau savo sekėjų, kokia yra didžiausia nesąmonė girdėta apie dėvėtus drabužius, koks yra įsitikinimas. Tai beveik visas, 99% atsakė, kad atseit tie dėvėti drabužiai, jie perneša buvusio žmogaus energiją. Nu, tai man taip juokinga buvo tokia nesąmonė. Nu, ta prasme, išskalbi drabužiai ir viskas, ir jokios energijos, naujas skalbiklio kvapas, viskas, nešiok kiek nori.
Iš tikrųjų yra tų kažkokių, na, mitinių istorijų.
Tai viena sąmonė visiška.
Taip, užsiminė ir apie na, greitosios mados aspektą, kad būtent į tą na, tvarumo tematiką daugiau atkreipė dėmesį sužinojusi apie Atakamos dykumoje išmetamus drabužius. Kaip tau atrodo, stebint viešąją erdvę, žiniasklaidą, kitus nuomonės na, darytojus, influencerius, ar pakankamai kalbama apie tos greitosios mados žalą aplinkai ir apskritai na, apie visą industriją, dažniausiai ta greitoji mada na, nepasižymi ir etiškomis darbo sąlygomis, tinkamais užmokesčiais, na, siuvėjams, darbuotojams. Tai kaip tau atrodo, ar pakankamai dėmesio kreipiama į šią temą ir į šią problemą?
Manau, tikrai ne. Manau, kad daugiau dėmesio turėtų būti skiriama ir man atrodo, mano nuomonė, kad didžioji dalis šiuolaikinių influencerių kaip tik skatina tą didelį vartojimą ir būtent jiems reikėtų atsižvelgti į savo vartojimo įpročius ir susimastyti, ką jie skleidžiama jauniems žmonėms, nes jie tikrai kreipia dėmesį ten kokią į tai, ką kokią žvaigždutę papostino, kokią ten parduotuvę pareklamavo, o kad ten marškinėliai po 5 ar 10 eurų, tai tikrai nėra tvaru ir galima suprasti, kiek už juos buvo sumokėta tam kuris pasiuvo tą drabužį. Mhm. Tai tikrai turėtų būti daugiau apie tai šnekama, bet manau, kad su laiku ta situacija tik tai gerės.
Mhm. Užsiminėjai, kad na, atrodytų, kad norėtum, linkėtum, kad ir kiti na, socialinių tinklų žvaigždės kitos ar visuomenininkai taip pat tą tvarumo idėją neštų. Užsiminėjai ir apie tai, kad ir pačiai buvo tam tikras tas lūžis, tai gal čia to ir tereikia, kad na, nereklamuotų ten begalės įvairiausios kosmetikos kremukų, drabužių, kuo daugiau pirkti ir tos vartotojiškumo kultūros, neskatintų kažkoks lūžis galbūt ir kitų influencerių galvose turi nutikti.
Galbūt, iš tikrųjų, kiekvieno galvą neįlysi, kai kuriems svarbu tik pinigai, bet čia negaliu iš visus sakyti. Bet aš manau, kad su kiekviena tema, kurią tu vystai, ar tu esi kosmetologė, ar tu esi maisto blogerė, ar tu esi mados blogerė, kiekvienoje temoje galima įterpti tvarumą. Tikrai, 100%. Ir aišku, aš negaliu aiškinti žmonėm, kaip gyventi, bet mano nuomonė tai turėtų daryti kiekvienas, nes planeta, žemė, tai yra mūsų namai, mes ją turime tik vieną ir tiesiog kiekvienam turėtų rūpėti.
Jeigu kiekvienam turėtų rūpėti na, ir daugiau influencerių turėtų kalbėti apie ekologiškumą, kaip tau atrodo, kaip, ar įmanoma, kiek įmanoma tą tvarumo tematiką tada suderinti su populiarumu, su grožiu, pompastika, na, savęs pateikimu viešoje erdvėje ir išlaikyti tą sekėjų skaičių, ar tai įmanoma tavo akimis?
Manau, įmanoma. Tikrai, nes mano profilis yra susijęs su tvarumu, bet aš sugalvojau, kaip tą profilį turėti tvarų, bet ir populiarų. Aš ten įterpiu ne tik, pavyzdžiui, baisas žinias apie tekstilės taršą žemėje, bet ir visokius bairiukus. Ir jeigu žmonėm juokinga, jam tai automatiškai yra priimtina. Tai, nu, vat reikia sugalvoti ir ateiti sistemą, kaip sakant. Tai,
iš esmės, manau, nuo kiekvieno žmogaus kūrybingumo ir išradingumo irgi priklauso.
Taip, tikrai.
Dar šiek tiek noriu paklausti, aš taip pavadinau algoritmo pasiutpolkę. Na, kartais tenka ir skaityti apie tokias, netgi galima sakyti, sąmokslo teorijas, kad su tvarumu, su ekologiškumu, žaliu gyvenimo būdu turinys, kuris yra socialinėse medijose, ar tai būtų Facebookas, ar Instagram, ar kiti socialiniai tinklai, kartais toks turinys, na, būna algoritmų specialiai šiek tiek nusodinamas į, arba na, nurašomas į paraštes, taip galima sakyti. Mes žinom, kad tam tikri algoritmai na, tvarko informaciją, kuri susijusi su melagienomis, bet gal tau pačiai teko susidurti ir pastebėti, na, kad vienas ar tai postas, ar tai žinia, kur galbūt yra kažkokia prekė, na, sulaukia daugiau auditorijos įsitraukimo, daugiau matomumo negu toks postas ir įrašas, kur pasakoji kažką apie tvarumą?
Aš žinote, apie tvarumą pagrindę dalinuosi storiuose. Tai tikrai negalėčiau pasakyti, kad įsitraukimas sumažėjo, gal kaip tik net padidėjo, nes žmonėm tikrai įdomu ir aktualu, ir jie kaip tik dėkoja man, kad aš apie tai šneku. O dėl pačio įsitraukimo postuose, tai galėčiau pasakyti, kad reelsuose mano didžiausias įsitraukimas būna, nes žmonėm yra įdomu, jiem yra šmaikštu, juokinga, jie gali susitapatinti su kai kuriom situacijom ir automatiškai skaičiukai tada didėja. Ir tai yra reelsa, na, video medžiaga žiūrėti yra žymiai įdomiau, negu tiesiog žiūrėti į nuotrauką.
Taip, čia tai, suveikia tiesiog elementarų socialinių tinklų veiklos aspektai. Taip. Jonai, norėčiau dabar kreiptis į tave. Tu dirbi su skaitmeniniu turiniu, nuolat jį seki, komentuoji. Ką tu galėtum apie tuos algoritmus mums papasakoti? Galbūt irgi teko susidurti, nežinau, viešoje erdvėje pamatyti žinių, kad tam tikras turinys susijęs su žaliu tvariu gyvenimu yra būtent sodinamas dėl, na, štai gal kažkam nepatogios tematikos ir apskritai, ar mes galim kažkaip prognozuoti, ar algoritmas čia labiau, na, išpopuliarins tą žinutę apie kažkokį, na, ekologišką dalyką, ar nelabai čia yra ir ką prognozuoti.
Algoritmai bendrai toksai mistiškas žodis, kuris be jokio konkretaus paaiškinimo, reiškia, jog žmonės turi labai daug neteisingų įsivaizdavimų apskritai, kaip jie veikia, ką jie daro, ką jie apskritai gali daryti ir net kodėl jie veikia tam tikrais principais. Tai aš sugalvojau kelti tokių neteisingų įsivaizdavimų, kurios galima, nežinau, pakoreguoti. Pavyzdžiui, vienas iš įsivaizdavimų šiaip labai logiškas, bet neteisingas būtų, jog programuotojai, kurie kuria šitus algoritmus, gali juos paaiškinti. Realybė deja yra, jog šiais laikais beveik visi algoritmai yra dirbtiniai intelektai, neurotinklai, ir juos analizuoti yra turbūt net sunkiau nei žmogaus smegenis, kurias jau savaime labai sunku analizuoti. Ir kadangi jie yra kuriami konkrečiam rezultatui, pavyzdžiui, jog žmogus prasidėtų daugiausia laiko žiūrėdamas, o ne savo mąstymo proceso paaiškinimui, tad kaip ir nėra paaiškinimo, kodėl jie daro tam tikrus sprendimus, kodėl vienas kažkoks turinys taiga iššoka, tampa sensacija, na, neurotinklui tai pasirodė. Kitas įdomus įsivaizdavimas yra, jog yra vienas algoritmas ir jį galima analizuoti. Realybė šiais laikais ypač yra tai, jog, na, galbūt yra vienas šablonas algoritmo, bet jisai kiekvienas algoritmas prisitaiko prie mūsų skonio. Ir tas ypač aktualu, pavyzdžiui, kaip paminėjo Reelsus arba TikToką, tai yra tokį nesibaigianti video srautą, jų algoritmai yra itin personalizuoti, prisitaiko prie kiekvieno vartotojo skonio ir todėl skiriasi. Ir todėl nėra taip paprasta juos analizuoti sugretinus vieną šalia kito. Ir tas vėlgi yra tiesa tiek YouTube, tiek Metos platformose, kaip Facebook'e, Instagram'oje, tad kiekvieno algoritmas yra skirtingas. Ir trečias įsivaizdavimas gali būti arba, jog algoritmai puikiai supranta, apie ką yra turinys, arba jog nieko nesupranta apie turinį. Tai ypač apie tai, jog puikiai supranta, apie ką turinys. Labai įdomus faktas yra, jog turinį galima rekomenduoti net nieko nežinant apie tai, apie ką yra kažkokia žinutė ar įrašas, nes galima tiesiog analizuoti žmogaus elgesį aplinkui tą įrašą. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu žymiai daugiau yra patinka paspaudimų nei komentarų, toks įrašas labiau patinka Facebook'o srautui, neretai, nes jis yra tiesiog fainas, jokios gilios diskusijos. Tuo tarpu egzistuoja ir kitos dinamikos, jog jeigu, pavyzdžiui, vėlgi yra labai daug komentarų ir tų komentarų emocija yra gana prasta, galbūt neberodys to turinio ir tau net nieko nereikia žinoti, apie ką buvo tas turinys. Tačiau taip pat nėra tiesa, jog visgi algoritmai nieko nesupranta apie turinį. Nes jie skirstami žmonės į grupes, į tokius turinio klasterius, jie visgi pradeda suprasti, apie ką yra tie turiniai, tas turinys, ir gali pradėti siūlyti net pakankamai šviežią turinį. Tai nėra visiškai tiesa, jog algoritmai nieko nesupranta, tačiau tam tikrą prasme jiems nereikia labai daug suprasti apie turinį.
Atsakymas kažkur per vidurį ir supranta ir nesupranta. O jeigu tada, na, paimtumėm kažkokį vat, turinio aspektą, kad ir štai informacija, įrašai, vaizdo įrašai, istorijos Instagram'e, ar ne, apie drabužius, apie tvarumą, tokį ir tvaresnį gyvenimo būdą, kaip čia galėtų algoritmas pasielgti? Galbūt čia, na, užduodu tokį klausimą, kurį reikėtų ir algoritmui užduoti, bet ar būtų galima čia kažkaip taip spėliojant atrasti kažkokių aspektų, kodėl, sakykime, Instagram algoritmas galėtų rekomenduoti tokį turinį visai kitam sekėjui ir vartotojui, kuris nesusijęs štai su Augustės profiliu, arba kodėl galėtų nerekomenduoti?
Taip pat pasiėmę dabar šitas naujas pamokas, kurias papasakau, galime patys atsakyti ir išnarplioti tą. Pavyzdžiui, mes žinome, jog tikrai nėra vieno algoritmo. Tai, ką jis rekomenduotų man, nebūtinai yra tai, ką rekomenduotų Augustai. Taip pat mes žinome, jog algoritmų iš tiesų nebūtina labai smarkiai suprasti, apie ką buvo turinys. Pavyzdžiui, jeigu tas turinys patiko kažkokiai grupiai žmonių, kuri šiaip savaime to turinio nežiūrėtų, tai bus signalas algoritmui plėsti to turinio rekomendavimą vis mažiau nišoms ir daugiau platesniam srautui. Na, paskutinė pamoka, kurią žinom, jog net jeigu paklaustum algoritmo, ar kūrėjų, programuotojų, kurie sukūrė jį, kodėl algoritmas daro tą, ką daro, nieks negalės nieko atsakyti.
Ir vėlgi grįžtame prie to, nuo ko pradėjom, kad klausimų, kaip tas algoritmas veikia, ar sodina tam tikrą turinį, ar populiarina, na, išlieka vis dar daug, bet reikia palinkėti Augustei sėkmės algoritmų, kad algoritmas būtų palankus. Tad ačiū už diskusiją, ačiū Augustė tau, ačiū Jonai, prie mikrofono dirba Augustė Liberytė, iki kitų kartų.
Žalias sprendimas.
Laida Žalias sprendimas yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.